5. Saben imam agung kuwi kapilih saka ing antarane manungsa. Lan katetepake supaya ngladosi Gusti Allah. Dadi lantaraning manungsa karo Gusti Allah. Kuwajibane nyaosake pisungsung sarta kurban krana dosa. Sarehne imam agung kuwi dhewe iya wong sing apes tumrap ing perkara akeh. Mulane panjenengane iya ambek pelasan tumrap wong-wong sing bodho lan sing padha keluputan. Lan sarehne panjenengane piyambak kebak kaapesan, mulane iya kudu nyaosake kurban-kurban ora mung kanggo dosa-dosane umat wae, nanging uga kanggo dosa-dosane dhewe. Ora ana wong sing miji awake dhewe nampa kalenggahan imam agung. Wong sing dadi imam agung kuwi mung merga katimbalan dening Gusti Allah. Kaya dene Imam Agung Harun dek pian, iyo katimbalan dening Gusti Allah piyambak. Mengkono uga Sang Kristus, iyo ora ngangkat sarirani piyambak dadi Imam Agung. Malah Gusti Allah ngandika marang Sang Kristus mau mengkini. Kowe kuwi putraku, ing dina iki aku dadi ramamu. Ing panggonan liyo, Gusti Allah uga ngandika, kowe selawas-lawasi bakal dadi imam manut tatanani Melkisedek. Nalika sugengi ing dunya iki Gusti Yesus wis ngaturake pandonga lan panyuwun kanthi pengaduh lan penangis marang Gusti Allah. Kang kuwasa milujengake panjenengane saka ing pati. Mergo saka enggone ngesorake sarirane, sarta mergo saka enggone pasrah marang Gusti Allah. Mulane Gusti Allah midhangetake panyuwune mau. Nanging senajan Gusti Yesus kuwi putraning Allah, iwo semono panjenengane sinau mbangun turut marang kersane Sang Rama srana enggone nandang Sang Soro. Ya kuwi sebabe sawise Gusti Yesus kasampurnakake banjur dadi sumbering keselamatan langgeng tumraping wong kabeh sing padha mbangun turut marang panjenengane. Lan Gusti Allah piyambak netepake Gusti Yesus mau kajumenengake imam agung manut tatananing kaimamane Melkisedek. Mungguh jumenenge Gusti Yesus dadi imam agung iki ake sing kudu dak kandhakake, nanging angel enggonku arep nerangake marang kowe jalaran kowe padha lamban ora enggal ngerti manut lawase enggonmu dadi wong percaya. Wis pantes saupama kowe dadi guru, nanging tekan seprene kowe isih perlu diwulang bab dasar-dasaring pangandikane Gusti Allah. Kowe isih butuh banyu susu, dudu pangan sing akas. Mergo sing sapa isih butuh banyu susu, kuwi isih bocah. Durung ngerti apa sing diarani bener lan apa sing diarani luput. Pangan sing akas kuwi mung kanggo wong-wong dewasa sing wis kulino ngrasakake lan betak-betakake barang sing becik lan sing ala.